sertifikatining muhim obyektlari ekanligi inobatga olgan holda konlarda qazib chiqarilgan neft, gaz, gazi kondensatni qayta ishlash zavodiga yetkazib berish quvurlarini qo'riqlash va xavfsizligini ta'minlash ishlarini amalga oshirish Ichki ishlar vazirligiga yuklatilgan.
Hozir yuklatilganmi yoki oldinmi?
Ikkinchi noyabrdan. Shu ichki ishlar o'tkazildi. Endi ichki ishlar shu ish bilan shug'ullanadi. Xodimlar bo'yicha hozirgi payt shu hamma xodimlarga uvedomlenie berildi. Ogohlantirish.
Qachon berildi?
Ularga 1 noyabrdan ogohlantirish berildi. Ular hammasi ishlayapti. 2 oy ichida ular o'ziga ish topadi, ularga oylik beriladi. O'sha zavodda ular ishlaydi o'sha 2 oy ichida.
Ha.
3-chi oy ularga kompensatsiya beriladi. Hozirgi vaqt bizda nima ishchi guruh tuzilganda bizda mana sharoiti og'ir, nogiron odamlar bor-ku, oilasi misol uchun ko'p farzandli bo'lsa, o'shalarni shu yashash holatini o'rganib, ularga yordam ko'rsatiladi. Ular ishga olinadi. Mana bo'sh o'rinlar bor-ku, mana investigatsiya tizimi bo'yicha. Ularni ish bilan ta'minlab beramiz. 100% emas, lekin shu nogironlar bo'lsa, shu bola chaqasi ko'p bo'lsa, yashash holati og'ir bo'lsa, hammasiga yordam ko'rsatiladi. Ular ishga joylashtiriladi.